Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den. Na září jsme pro vás na Rádiu Wave připravili opět speciál Diagnózy F. Jeho tématem je narcismus, porucha osobnosti, která komplikuje život nejenom těm, kdo ji mají, ale mnohdy i jejich blízkým. Speciál nabízí tři různé úhly pohledu. Zkušenost muže, který se s narcistickou poruchou osobnosti sám potýká, zkušenost ženy, kterou život s narcisem dostal skoro až na dno, a do třetice zkušenost psychoterapeutky, která se terapii lidí s poruchami osobnosti dlouhodobě věnuje. Jarově je 42 let a z pohledu toho, co se o narcisech říká, je trochu nezvyklým úkazem. Svou narcisní poruchu si uvědomuje a už několik let ji řeší se svými terapeuty. Jaro se ve skutečnosti nemenuje Jaro. Už mnoho let ho známá pod jiným jménem. Ale narcisní porucha, jakkoliv si za ní člověk nemůže, prostě není něco, k čemu se chcete hrdě hlásit v rádiu. Jaro, vítám tě v Diagnóze F a děkuji, že jsi přišel.
Ahoj, díky za pozvání.
Když jsme se domlouvali dnešní rozhovor, tak si říkal, že je vlastně velmi nelehké v tom případě rozlišit, za co může porucha osobnosti a za co třeba nějaké jiné okolnosti. Tak s čím ty jsi šel vlastně poprvé do terapie? Co tě trápilo?
Já chodím do terapie už hrozně dlouho a s přestávkama. A ta první terapie byla motivovaná tím, že jsem dělal strašně moc různých věcí, ale ne a ne dostudovat. No a moje terapeutka hned začala řešit různé věci týkající se emocí a to se mi vůbec nelíbilo. Tehdy jsem na to nebyl vůbec připravený.
Kolik ti bylo let, když jsi v té době teda měl potíže s dostudováním?
Myslím, že asi 24.
A na co jste přišli v terapii?
Já si to moc nepamatuju. Ta první terapie každopádně vyústila v tom, že jsem tu školu dodělal, ale nemám pocit, že by se tehdy objevily nějaké hlubinné struktury, nebo že bych odešel s nějakým rozsáhlým sebepoznáním.
Co bylo dál teda, když se podíváš na nějaké jako další kroky? Mluvíš o tom, že bylo více terapií, tak co bylo tím dalším tématem, co tě přivedlo, kde jsi říkal, něco není v pořádku, s něčím bych asi potřeboval pomoct?
No tak já jsem potom řešil závislost. Já jsem nějaký problémy s pornografií a neměl jsem vlastně pocit, že jako mám pod kontrolou ty stavy, ve kterých vlastně k té pornografii sahám. No a tehdy už se vlastně přišlo navíc. No.
Na co se přišlo? Už tehdy padaly slova jako narcisní porucha osobnosti, nebo ještě ne?
Tehdy padaly slova jako perfekcionismus a nebo jako nácvik odolnosti vůči nějakým emočním stavům, který jsem nebyl ochoten tolerovat. No. Vlastně se zjistilo, že jsem trošku křehčí, než jsem si myslel.
Já vím, že je to možná asi trošku jako nálepkování, ale v jaké situaci se začalo právě hovořit o narcisní poruše osobnosti ve tvém případě?
Asi v souvislosti se zaměstnáním.
Takže nebylo to součástí terapie?
Řešil jsem to v terapii, ale řešil jsem problémy, které vznikaly ze zaměstnání.
S čím se spotýkal?
Já jsem se potýkal s naprostým nepochopením pro moje megalomanské plány a grandiozní zlepšováky. Nikdo na to neměl čas ani náladu.
Což když jsem od tebe slyšela poprvé, tak mi to vlastně přišlo vlastně docela vtipný, že to říkáš. Přišlo mi to s takovým jako hezkým nadhledem a i dnes se tomu vlastně usmíváš. Bylo to i v tu chvíli pro tebe jako úsměvné téma, anebo to bylo naprosto zásadní nepochopení?
Já jsem v té práci opravdu chtěl být spokojený, chtěl jsem tam pracovat. Tehdy jsem si hodně přál mít prostě stálou práci, stálý příjem. Takže jsem s tou prací spojoval hodně očekávání. No. Takže tehdy to samozřejmě jsem na to ten náhled neměl. Tehdy jsem si tam chtěl udělat pohodlí. Chtěl jsem, aby to bylo i trošku moje teritorium. No. Ale vlastně jsem narážel.
Můžeš být konkrétní třeba, jak jsi narážel?
Tak já jsem dělal nějaké analýzy. Ten postup, který byl v té firmě zaběhaný, tak prostě vykazoval celá velkou chybovost a s těma chybama se nic moc nedělalo. A já jsem prostě vymýšlel různý nový způsoby, jak to změnit, jak ty data sbírat jinak. A moji kolegové prostě říkali, že tohle dělat nebudeme, tohle neděláme, tohle neumíme, to nemá cenu, klienti nepotřebujou. Já jsem se vážně snažil jako mít ty výsledky lepší než ostatní, ale o to tam nikdo nestál, no.
Což když říkáš takhle, tak je vlastně docela jako pochopitelné a říkám si, v čem teda bylo to velké narážení, v čem byla ta, proč najednou se vlastně objevuje téma narcisní poruchy osobnosti, kdo s tím přichází v tom okamžiku?
Tak přichází s tím můj terapeut, že jo, protože ten vlastně si dobře všímá toho paradoxu, že já místo toho, abych to vzdal a šel někam jinam, kde se mi bude líbit víc, tak se snažím za každou cenu předělat svoje okolí a přimět ostatní lidi, aby následovali mě, i když vlastně vůbec nejsem v pozici vůdce.
Protože jsi přesvědčený o tom, že to je ta správná cesta.
Jsem přesvědčený o tom, že to je ta správná cesta, to je ta věc, to je možná ta racionalizace, ale myslím si, že zatím je prostě to přesvědčení, že já jsem něco lepšího, no, že prostě já to vím líp než vy, já jsem lepší než vy, jsem chytřejší. Vy jenom nevíte, vy potřebujete ode mě trošku jako osvítit.
Narcisní chování je někdy popisováno jako arrogantní a nadřazené. Uvědomuješ si, když se takhle k někomu chováš, dostáváš takovýhle zpětný vazby?
No určitě se mi to stává, no. Tak většinou, když se dostanu do úzkých, tak jsem arrogantní. Já jsem se naučil, že jako dítě, když mi šikanovali spolužáci, že nejlíp se mi jako bojuje zpátky slovy a nějak se člověka zarámujem jako hlupáka a to používám dodnes, když mi není dobře. No.
Umíš to případně nějak jako regulovat? A nebo je to tvoje standardní obrana?
Já se většinou snažím do toho jít větší empatii než dřív a snažím se toho člověka pochopit nebo pochopit, proč nemůžu udělat to, co potřebuju, ale občas se mi to prostě nepovede a naskočí mi tam ta stará arogance. No. Většinou, když mi o něco hodně jde, když jsem nějak prostě v koncích.
Jaro, když jsem mluvila s lidmi, kteří mají hraniční poruchu osobnosti, tak oni o sobě celkem bez potíží hovoří jako o hraničářích. Jaké je to u tebe? Je pro tebe slovo narcis součástí příběhu, anebo je to něco, co tě uráží?
No je to asi něco mezi, no. Já jsem se teda nesetkal s žádným člověkem, který by o sobě jako o narcisovi mluvil nebo o narcistovi. A asi myslím, že to je spíš něco, co se schovává, no. Když se o tom s někým můžu seriózně bavit, tak mě to neuráží, samozřejmě, ale je s tím spojeno spousta jako předsudků, tak potom samozřejmě jako vydejte v šanc někomu svoji charakteristiku na základě, který vás potom bude poškozovat. To prostě to se nevyplatí, no. Takže člověk často to radši skrývá.
A znáš kolem sebe lidi, kteří mají podobné potíže? Poznáte se?
No takhle, já jako mám pocit, že lidi svýho druhu poznám, ale často oni nepoznají sami sebe. Takže ono se o tom těžko mluví s někým, kdo na to nemá takový náhled, no.
Já vím, že ty jsi říkal, že vlastně lidé se takto sami často neidentifikují, což ostatně zaznívalo i v předchozích dvou dílech našeho speciálu, kde se hovořilo o tom, že psychoterapeutka Eliška Hrbková říkala, že vlastně lidé s narcismem nepřicházejí do terapii. Je s narcismem, ale protože mají problémy v jiných oblastech. Až třeba tam se přichází na to, že možná ty problémy s narcismem souvisejí. A málo kdo si to vlastně uvědomuje. Jak se to stalo, že to by se to povedlo?
No tak mně se taky nepovedlo přijít do terapie s narcismem. Já si myslím, že jsem do terapie šel s úzkostlivě depresivní poruchou osobnosti nebo poruchou, to není porucha osobnosti. No tak prostě je to nějaká emoční nevyrovnanost, která se běžně řeší, kterou má strašná spousta lidí a u mě to prostě má jenom trošku jiný příčiny, no.
Narcismus znamená sebeláska. Jaký máš doopravdy vztah sám k sobě?
Jako můj vztah k sobě by se dal asi popsat nejlíp slovy podmíněná láska. Já jsem se od maminky naučil, že musím být hodně dobrý, abych si zasloužil péči a musím se hodně snažit, abych mohl na chvíli být sám sebou. No. Samozřejmě snažím se jako dospělý člověk o sebe starat bezpodmínečně, prostě najím se a vyspím, ať už jsem měl dobrý den nebo špatný, ale určitě tam je vždycky pozadí taková ta pochybnost o tom, jestli si zasloužím. No.
V knize Narcismus vnitřní žalář se rozebírá pohádka o železných kamnech a primární vina za to, že dítě v raném věku nedostalo dostatek lásky a proto se uzavřelo v pomyslných železných kamnech, aby dál nebylo zraňováno, se dává matce. Ty jsi teď také mámu zmínil. Je to pro tebe nějaká jako jedna z příčin nebo souvislost, proč u tebe narcisní porucha osobnosti vznikla?
No, těžko říct. Já si myslím, že jsem nedomazlený, možná i nedokojený, ale moje máma to taky neměla lehký, takže já jsem jako dítě nechodil do jeslí ani vlastně skoro celou dobu jsem nechodil do školky, byl jsem vlastně tak nějak jsem zůstával mě na krku doma. A ona to asi dost těžko snášela a prostě zároveň potřebovala potom jako vydělávat peníze. Taky se chtěla realizovat, pracovala z domova a prostě, když jsme byli spolu doma, tak moje vzpomínka je, že já vlastně se snažím, domáhám se pozornosti mámy a ona na mě nemá čas. To je tam pořád dokola v těch vzpomínkách.
Kde byl táta v tu chvíli?
No, táta byl v práci, ten chodil celodenně do práce a ten tam vlastně jako primárně vůbec nefiguroval jako člověk, na kterého bych se mohl obrátit. No.
Máš nějaký sourozence?
Mám starší sestru, ta ale úplně normálně chodila do školky, do školy, ta se jako přizpůsobila. Já až mnohem později.
Já si říkám, že když nás teď někdo poslouchá a říká si, když muž přes 40 hovoří o tom, že je nedomazlený, nedokojený, je podle tebe někde nějaká jako hranice, kde by člověk už si měl říct, tak dobrý, tak já už jsem dospělej, tak už s tím něco začnu dělat a přestanu to používat jako vysvětlení svých potíží? Jde to vůbec vlastně? Jde některé věci jako dodělat, dohnat, dopracovat třeba i v rámci terapie? Protože tvoje zkušenost terapeutická je letitá.
No tak samozřejmě ideálně by to takhle vypadalo. No. Já si myslím, že leccos jsem si už osvojil nějakou zralou reakci na svoje stavy nebo na svoje pocity. A je to takový prostě krok za krokem. No. Já si nevím, jestli přijde nějaký moment, kdy se jakoby to zlomí a najednou si řeknu, jsem tady jako úplně zodpovědně na to sám a už mi nic není, nebo jako to, co mi je, tak mě nemůže ohrozit. Nevím, jestli se to nikdy stane. Já volím metodu prostě malých krůčků.
Za narcismem a často grandiozním obrazem vlastního já, který lidé s narcismem prezentují svému okolí, se mnohdy skrývá obrovská nejistota a zranitelnost. Je teda tahle ta stránka je součástí tvého příběhu?
Tak určitě. Já jsem hodně asi citlivý na to, jak smělý hodnotěj. Když jdu někam do společnosti, tak mě může snadno zkazit náladu, když se na mě někdo křivě podívá, nebo když prostě o mě někdo jako neprojeví zájem. Je to taková moje zranitelnost prostě i v těch společenských situacích. No. Proto mám taky radši situace jeden na jednoho, protože tam člověk víc si může vyžádat víc pozornosti toho druhého, může si ty věci dojednat, může si ty věci vysvětlit. Když jste někde na večírku, kde je 50 lidí, tak jeden člověk vás zraní a jde dál a vy tam s tím zraněním zůstáváte. Tak to je třeba moje slabá stránka.
Jaro, o lidech s narcismem se taky hodně často píše v různých článcích, na webech, o vztazích a podobně. A mnohdy tam zaznívá, žijete s narcisem, vemte nohy na ramena a utečte. Jak se tobě daří ve vztazích?
No, nic moc, no. Nikdo mi neříkal, že by se mnou se ten vztah vedl snadno. Myslím si, že jsem tak nějak po matce se naučil být na svého partnera hodně náročnej. A když něco nedostávám, tak mám třeba tendenci nějak manipulovat nebo se jako prosazovat nějakým prostě ne úplně korektním způsobem. Zároveň to je samozřejmě proti mým hodnotám, takže prostě ten, kdo má dost trpělivosti se mnou si ty věci vyhádat, tak myslím, že to zvládne se mnou.
Jaký byl tvůj nejdelší vztah?
Nejdelší vztah byl 3,5 roku a to bylo vlastně v adolescenci. To bylo vlastně od 17 do 20. A tam byla velká nerovnost, no, to byl starší partner. on byl hodně dominantní. No. Já jsem tehdy vlastně jako mu vyrost. No. A pak jsem odešel, protože jsem prostě už byl mnohem někde jinde.
A v současné době, jak to máš se vztahy? Nebo aktuálně, jestli máš vztah, jak se ti v něm daří?
Ne, teďko jsem single, měl jsem vztah do loňska a zase bych si rád někoho našel, no, ale teď momentálně nikdo na obzoru.
Do terapie chodíš už mnoho let. Co v současné době potřebuješ od svého terapeuta?
Já si myslím, že tam potřebuju jako dořešit nějaké problémy v těch blízkých vztazích a nějaký vzorce chování, který prostě v těch vztazích opakuju, který tam vadějí, ale těžko říct, co od ní potřebuju. No. Zatím dostávám, co potřebuju, ale nejsem schopen to ještě úplně pojmenovat.
Umíš si představit, jak dlouho třeba do terapie ještě budeš chodit?
No, já mám trošku pocit, že ty říkáš, jako kdyby ta terapie byla, měla být časově ohraničená. Já si třeba nemyslím, že by měla být časově ohraničená. Já si dovedu představit, že budu do terapie chodit ještě v 70. A nebudu to považovat za svoji slabost. Já to spíš považuji za prostor pro nějaký seberozvoj a pro nácvik vztahu jinýho, než který prožívám v svým reálném životě.
Vnímáš to tak, že jsem to řekla s tou myšlenkou, že když je to ohraničené, nebo tak je to zároveň známkou slabosti?
Určitě. Určitě mi tam naskočila moje nedostatečnost.
tak to díky, že se nám to tady vlastně ukázalo i živě v našem rozhovoru, jak někdy můžeš se svou zranitelností a nejistotou potýkat. Pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba se s narcismem potýká, ať už teda v té vlastní zkušenosti, anebo má nějakého partnera, říká si, tak to sedí tady na toho mýho chlapce, na tu mojí dívku. Co bys jim poradil?
Ať jsou asertivní. Jako mají co dočinění s člověkem, který si hodně prosazuje to svý. Pokud s ním chtějí vydržet, musí dělat to samý.
Dá se v takovém vztahu žít v míru?
Myslím si, že se dá určitě žít v míru. Tak nemusí to být jenom italská domácnost, ale možná někdy i ta italská domácnost může pomoct. No.
Taky tady v rámci našeho speciálu zaznívala jedna věc, že vlastně to, že ti partneři opouštějí své partnery s narcismem, jim těm lidem s narcismem vlastně ve výsledku může pomoct, že jim to může dát tu zpětnou vazbu. Tady se ti nedaří, něco s tím dělej. Mm-hmm. Vnímáš to taky tak?
Ale určitě. Pro mě je každý ten odchod nebo opuštění asi možná i bolestivější než pro jiný lidi. Taky se mu jako často bráním, na vztazích lpím i na těch, kteří třeba už nemají budoucnost. A z toho důvodu myslím si, že si beru z každého toho rozchodu nějaké ponaučení, protože prostě to bolí možná víc než někoho jiného.
Mluvil jsi se svou mámou o tom, co se ti děje, o čem a jak si myslíš, že to třeba vzniklo?
My jsme o tom mluvili víckrát, ale pro moji mámu je těžký se vůbec vyrovnat se s produktama všech těch terapií. Ona to vnímá prostě, že v těch terapiích celkem jako oprávněně to vnímá tak, že tam tahá za ten kratší konec, prostě, že ona vždycky jenom dostane jako výsledek toho, co jsme si my dva vymysleli s terapeutem, s terapeutkou. A ona se pak má nějak postavit k tomu, co teda před 30 lety udělala špatně. To, je to pro ní jakoby nefér hra a ona se k tomu jako staví dost s rezervou. No. My jsme jako si kdysi dávno řekli, že já uznávám, že ona dělala maximum tehdy, tak jak to byla schopná tehdy vnímat, nebo prostě podle svého tehdejšího svědomí a vědomí. A jak to zhodnotíme teď, to má celkem malej dosah. No. To už je jedno, ona už znovu matkou nebude.
Je něco, co myslíš, že by ještě mělo zaznít?
No, určitě. Já jsem vlastně přemýšlel o těch svých pokusech v zaměstnání. Ono se na tady tu poruchu, pokud člověku nějak dost výrazně ničí, kazí život, dá pohlížet i jako na zdravotní postižení. Já jsem trošku jako experimentoval s tím, že jsem to takhle v zaměstnání prezentoval a musím říct, že jsem teda dost výrazně narazil. Protože vlastně vzniká ten paradox, že narcis, což je člověk, o kterém víme, že chce pro sebe víc a že dost výrazně se snaží svět otočit kolem sebe, snaží se být nějakým gravitačním centrem, tak najednou přichází do toho zaměstnání s tím, že potřebuje nějaký privilegia, potřebuje vlastně práva navíc, vyplývající z ochrany postižených. A tvrdí, že zaměstnavatel by se měl přizpůsobovat, by měl vytvářet nějaké zvláštní podmínky pro to, aby teda ten postižený narcista mohl pracovat. Na první pohled to vypadá jako nedůvěryhodný projekt, ale zároveň bych vlastně chtěl nějak jako apelovat na ostatní, aby se nevzdávali té možnosti požádat o pomoc. Možná na tímhle způsobem, jako jsem to dělal já, vydupat si privilegium na základě zákona, na základě ochrany postižených. A určitě říct, podívej se, já mám s tímhle problémy a prostě tady na tomhle reaguju prostě tím, že se třeba roztahuju, tím, že se třeba stekám nebo urážím, ale je to prostě jenom projev mojí slabosti, je to projev mojí nejistoty. Dej mi prosím tě trošku víc tolerance v tomhle a dej mi si tady nějakou stopku, ale zkus to se mnou dál, protože já tady taky chci pracovat, jo, jenom prostě mám určitý omezení. Určitě bych tomhletom apeloval na ostatní, aby si o tu pomoc řekli.
Říká Jaro Macourek, host dnešní Diagnozy F, taky host našeho speciálu o narcismu. Jaro, já ti moc děkuju, že jsi přišel do Diagnozy F, že jsi mluvil o věcech, o kterých řada lidí vůbec nemluví. Díky.
Díky za pozvání.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.